ሰላም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ሰሙናዊ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ባህሊ ምስታይ ቡን ኣውስትራልያ ዝብል ክኸውን እዩ። ሰናይ ምክትታል። ኣውስትራልያውያን ብዙሕ ቡን ብምስታይ ዝፍለጡ እዮም። ኣውስትራልያውያን ብዙሕ ቡን ብምስታይ ዝፍለጡ እዮም። በዚ ድማ እዩ ከተማ መልበርን ዝበዝሕ ግዜ ዋና ከተማ ዓለም ቡን ትበሃል። ቡን ምእዛዝ ዕቱብ ስራሕ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ሰሙን እዚ ነቲ ናይ ካፌ ወይ ናይ ቡን ዓይነታት ክንፍትሾ ኢና። ሰለስተ ርብዒ ናይ ኣውስትራልያውያን መዓልታዊ ቡን ይሰትዩ። በዚ ድማ ቡን ከም መትንደም እዩ ዝውሰድ።
I normally have one coffee except Ramadan.
I have about 3 coffees a day.
كم نبر بزيكا اب غزي رمضان حانت بون انت زي كوينو اب معلتي استا 3 ساع انت وحده 4 اب معلتي كلتا كوبايا بون اب غليون اب معلتي كسا شمون تا كوبايا بون اساتي ولفي بزعبا بون زي حسبولو زحلف ساعات ون يلن ابزي بون كم سنه تبابي زقطر ኣውስትራልያውያን ከምቲ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝውትር ዝኾነ ናይ መጻረዪ ቡን ካብ ቡኖም ዝበለፀ ንምውፃእ ይፅዕሩ። ሊሊ ፌርሃል ኣብ መልበርን ኣብ ዝርከብ ሓደ ፍሉይ እንዳ ቡን እተመሓድር እያ።
We have been really fortunate to get so many immigrants from Western Europe where espresso
ካብቲ መበቆል ኣስፕሬሶ ዝኾነ ካብ ምዕራብ ኣውሮጳ ዝመፁ ብዙሓት ስደተኛታት ምርካብና ብሓቂ ዕድለኛታት ኢና። ስለዚ ኣብ ኣውስትራልያ ብዙሕ ኣስፕሬሶታት ኣሎ። ነዊሕ ዓመታት ኣስፕሬሶ ብምስታይ ዝመፀ ዝሓሸ ዓይነት ቡን ኣጥሪና ኢና። ጥረ ቡን ካብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ክንወስድ ጀሚርና ኣሎና። እዚ ኩሉ ድማ ካብቲ ኣብ ትሕቲ ልዑል ፀቕጢ መፅሞቒ ናይ ቡን ወይ ኣስፕሬሶ ማሽን እዩ ዝጅምር። ክኢላታት ባሪስታ ነቲ ኣስፕሬሶ ዝበሃል ማሽን ብልክዕ ተጠቒሞም ንኩሉ ዝኸውን ጣዕሚ ዝተፈላለዩ ዓይነት ቡን ይሰርሑ እዮም። ክኢላ ቡን ሳንቶ ቦካሪ ወናኒ ማፕ ካፌ እዩ። ኣስፕሬሶ ሾርት ብላክ ተባሂሉ እውን ዝፍለጥ እዩ። ቡን ብኸመይ ከም ዝጥዕም እቲ ዝበለፀ መግለፂ እዩ። እዚ ከዓዩ እቲ ልክዕ ስነ ፍልጠት።
Espresso short black is a coffee which is extracted from in Australia.
Espresso short black ab Australia kab 10 ksab 12 gram bun nibel 30 milliliter zkhom fasas dima nwts mis ristretto kedanagir had aynet bun koinu 10 ksab 12 gram tetaqimna ginka kabab 20 milliliter fasas nwts ሬስትሬቶ ዝያዳ ኣስፕሬሶ ሓፊስ ጣዕሚ ኣለዎ። ምክንያቱ ዝያዳ ስለ ዝሓፍስ። ኣስፕሬሶ ዋላ እኳ ንፅል ወይ ሓደ ሾት ትኹን፣ ብዙሓት ካፈታት ግን ድርብ ወይ ዳብል ሾት የቕርቡ እዮም። ስለዚ ምጥንቃቕ የድሊ እዩ። እቲ ኣዝዩ ህቡብ ዝኾነ ናይ ቡን ጠለባት ብዘይ ወግዓዊ መገዲ ብላክ ኤንድ ዋይት ወይ ፀሊም ፃዕዳን ተባሂሉ ዝፅዋዕ። ብዙሓት ድማ ናይ ጣልያን ስም እዩ ዘለዎም።
I like cappuccino with 2 sugars according to my taste buds.
ምስቲ ናተይ ዝደልዮ ጣዕሚ ክልተ ሽኮር ዝኣተዎ ካፕቺኖ ኣፈቱ። ንቁርሲ ክልተ ድኽም ዝበለ ነዊሕ ጸሊም 2 ዊክ ሎንግ ብላክስ ኮሞን ካብ 11 ክሳብ 12 ሰዓት ኣብ ዘሎ ግዜ ሓደ ካፕቺኖ 4 ጸሊም ቡንን ሓደ ላተን እዩ። ዝለዓለ ወይ ሎንግ ብላክ ብጎድኒ ወይ እውን ሶይ ላተ ዘለዎ ጸሊም ቡን strong cafe celeste bun with 3 shots 4 shots magic common melbourne special magic coffee zibahliyum tsellim bun with black coffee bizay tsabaz sirahiyu ab tomokro lili frahal eti azi hubub tsellim bun with long black you
the long black is just hot water and 2 shots of espresso over the top drunk by people who like the taste of
eti no wih tsellim with long black ውዒ ማይን ክልተ ሾት ቡን ኣስፕሬሶ በቶም መቐረት ቡን ዝፈቱ ሰባት ዝስተ እዩ። ሓፂር ጸሊም ወይ ሾርት ብላክ ኣስፕሬሶ ጥራይ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። እዚ ነቶም መቐረት ቡን ዝፈቱ ወይ ቀልጢፎም ብካፌን ክትንከፉ ዝደልዩ ሰባት እዩ። ካልእ ኣዝዩ ዝውትር ዝኾነ ጸሊም ቡን ወይ ብላክ ኮፊ ድማ ዝተጻረየ ቡን ወይ ባች ብሪው እዩ። እዚ ሓደ ካብ ዓይነታት ቡን ኮይኑ ቁሩብ ዝፀንሐ ብምዃኑ ዘደንቕ እዩ። ሕጂ ግን እቲ ቡን ዝበለፀ ስለ ዝኾነ ፅቡቅ መቐረት ትረኽበሉ። ቀፂሉ እቲ ፃዕዳ ቡን ወይ ዋይት ኮፊ ኮይኑ መደገፊ ኣስፕሬሶ ብምጥቃም ዓፍራ ጸባ ምዝውሰኾ እዩ ቀደም እዋን ጸባ ላም ጥራይ ዝቐርብ ዝነበረ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘለዋ ካፍታት ካብ ጸባ ናፃ ዝኾነ ከም ሶይ ኦትስ ከምኡን ኣልመን ጸባ ይቕርባ እየን ብኸምኡ ክቐርበልካ እንተደሊኻ ግን ክትሓትት እዩ ዘሎካ እቲ ካፌ ላቴ ወይ ላቴ ጥራይ ቡን ምስ ጸባ ኮይኑ ኣብ ጥርሙዝ ቡሽ ይቐርብ ምስ ዓፍራ ጸባ ተሓዊሱ ድማ ጸባዊ ትሕዝቶ ጣዕሚ ይፈጥር ሚስ ፊርሃል ከም ትገልጾ
With white coffee, the most popular by far is a latte. However, a lot of people also drink a flat white.
ምስ ጻዕዳ ቡን ወይ ዋይት ኮፊ እቲ ኣዝዩ ዝውትር ዝኾነ ላቴ እዩ። ይኹን እምበር ብዙሓት ሰባት ውን ፍላት ዋይት ይሰትዮም። ኣብ መንጎ ላቴን ፍላት ዋይትን ብዙሕ ፍልሊ ዘሎ ኣይመስለንን። እንተኾነ ግን ፍላት ዋይት ካብ ኣውስትራልያ ዝመንጨወ ኮይኑ ናብ መላእ ዓለም ተዘርጊሑ ዘሎ እዩ። ካልኦት ግና ከማና ገይሩ ዝርዮ ኣይመስለንን። ፒኮሎ ላቴ ንእሽቶ ላቴ እዩ ሓያል ቡን ንምፍጣር ውሑድ ጸባ ዘለዎ ሓደ ሾት ኣስፕሬሶ ኣለዎ ምቁር ስኒ እንተሊካ ነቲ ክላሲክ ካፕችኖ ዝበሃል ናይ ጸባ ቡን ሓሩጭ ናይ ቸኮላታ ወይ ፓውደር ዘለዎ ቡን ምእዛዝ እዩ መልበርን ነቶም ብርቱዕ ካፌን ንዝደሊ ሰባት ልክዕ ከም ፒኮሎ ላቴ ዘለዎ ቡን ኣለዋ እዚ ከዓ ማጂክ ይበሃል እቲ ማጂክ ዝበሃል ዓይነት ንብዙሓት ሰባት የደናግር እዩ ማጂክ ብመሰረቱ ተሪርን ሓፂርን ላቴ እዩ ውሑድ ጸባ ስለ ዝግበሮ እቲ መጠን ካፌ ቁሩብ ተሪር ቡን ኮይኑ ብዙሕ ክጥዕም ይኽእል እዩ ሰባት ስም ክህብዎ ስለ ዝወሰኑ ብከምዚ ዝሰመይዎ ይመስለኒ እዚ ቅድታት እዚ በቶም ቀልጢፎም ክሰትይዎ ዝደልዩ ኣፍቀርቲ ቡን ህቡብ እዩ ካልእ ድማ ማኪያቶ ዝበሃል ኮይኑ ብጣልያንኛ ረሳሕ ወይ ማኪያ ዝትርጉሙ እዩ
All a macchiato is an espresso shot with a dollop of
ኩሉ ማኪያቶ ሓደ ኣስፕሬሶ ኮይኑ ኣብ ላዕሊ ናይ ጸባ ዓፍራ ዝግበረሉ እዩ ጸባ ብሓፈሽኡ ንጣዕሚ ቡን የለስልሶ እዩ ቁሩብ ተሰታይነት ውን ይፈጥረሉ እዩ ሰባት ካፌን ክበዝሓሎም ዝደልዩ ከምኡ ዝጥቀሙ ይመስለኒ እንተኾነ ግን እዚ ምሉእ ብምሉእ ኣስፕሬሶ ክጥዕሞም ኣይደልን እዮም ሚዛኑ ምእንቲ ክሕሉ ሒደት ጸባ ጥራዮም ዝገብርሉ ካፌን ንዘይደልዩ ሰባት ውን ካልእ ዓይነት ቡን ኣሎ እዚ እቲ ካፌን ካብቲ ቡን ዝወፀ ወይ ዲካፊነትድ ዝበሃል ወይ ዲካፍ ቡን ዝበሃል እዩ ንነዊሕ እዋን ዲካፍ ዘይግብኦ ሕማቅ ስም ተዋሂቦ እዩ ትብል ሚስ ፈርሃይል
ዲካፍ
ቡን ዝሰትዩ ሰባት ኣኽብሮት ኣለኒ ነቲ ጣዕሚ ናይ ቡን እዮም ዝሰትይዎ ዲካፍ ኣብዝሓለፈ 10 ዓመታት ተኾነ ውን ፅቡቅ ቡን ኮይኑ ብዝያዳ ተማሓይሽሎ ነቲ ፍረ ቡን ንምቁፅፃር ዝሓሸ መስርሕ ኣማዕቢሎም ኣለው ካብ ዝሓሸ ሕርሻ ዝመፁ ዘለው ቅድሚ ሕጂ ካብ ፅቡቅ ዘይኮነን ተረፍ ሓሳብን እዮም ዝዳለው ነይሮም ኣብ ገለ ካፈታት ካብ ቡን ሓደ ዓይነት ዘርኢ ወይ ድማ ካብ ዝተሓዋወሰ ዘርኢ ምርጫ ሂቡካ እዮም ሳንቶ ቡኩሪ ኣፍቀርቲ ቡን ነቲ ፍሉይ ተመክሮ ዝኸውን ንፅል መበገስ ይፈተነ ይገብሩ እዮም እቲ መበቆል ቡን ካብ ሓንቲ ሃገር ዝመፀ ኮይኑ ከከም እቲ እንዳ ቡን ከዓ ሓደ ሓደ ግዜ ነቲ ዞባን ንስምቲ ኣፍራይን እውን ከይተረፈ ዘንፀባረቕ ፅሑፍ ይገብሩሉ እዮም ስለዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እቲ ፅሑፍ ሕውስዋስ እቲ መበቆል ስለ ዝኸውን እቲ ፅሑፍ ብቐፃሊ ዝተወሰነ ዓይነት ክትሰቲ ወይ ክትእዝዝ ዝሕግዘካ እዩ ኣንገድቲ ምስ ብዙሕ ምርጫታት ኩሉ ዓይነት ዘይተለምደ ጠለባት ካብ ዓማዊል ይሰምዑ እዮም ካፈታት ንዝበዝሐ ምርጫታት ከተኣናግዱ ይፅዕሩ እንተኾነ ግን ገሊኡ ትእዛዛት ኣዝዩ ክቡር ምዃኑ እዩ ሚስ ፈራሂል ትገልጽ ኣብዚ ቀረባ እዋን ፍርቁ ጸባ ኣልመንድን ፍርቁ ድማ ጸባ ኦትስን ዘለዎ ቡን ከቐርብ ሕቶ ቀሪቡለይ እዚ ኣይገብሮን እየ ሓደ ሓደ ግዜ እዚ ናብ ዘይስሉጥ ደረጃ እውን ዘውርድ እዩ ነቲ ባቢቺኖ ዝበሃል እውን ክንርስዖ ዘይከኣል እዩ እዚ ሓንቲ ንእሽቶ ኩባያ ኣብ ዓፍራ ናይ ጸባ ሓሩጭ ቸኮላታ ዝተነስነሶ እዩ እዚ ዓበይቲ ቡኖም እናሰተዩ ንኣሽቱ ቆልዑቶም ምእንቲ ትሕዛት ክኾኑሎም ተባሂሉ ዝስራሕ መን ይፈልጥ እዚ ምስ ዓበዩ ንመዋእሎም ናይ ቡን ወልፈኛታት ክኾኑ ዘዳልዎም ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ
You're with SBS Radio